25 on avait d'eau, faut qu'il y ait un confort moussière à Féga.
Matolmi na garemi se zek chambala matolmi na bisika nos ben bakka masam na kolanda basang na beton ndinga ki kongo kasinte ten kuf na yaw mbuta Antoine Gizenga mendi makusala kisalu ya mfume si mbuta Joseph Kabila pesa kandi pena mwa bantombe ke kondo vena kolanda kitina kinzonzi ya mtodisi ya palu sala kabubiai awana bwala kimfume Kinshasa na ntola ya bapanzi sangu Bekta kwena na mbonza Mbujimana na kasa ya oriental wapi Luzingu ya batu wake na buloko wa nene ya ondeke Luzingu ya mpasi tanu na katina bafuwaka na sababu metatona kuluta mutunta zapsila beti yao na mwaba ntangu nkuni na beto ujilieni ya mwini mwana shangu Mpetre Mosi ya kena kutinataka bima kuteka yoka maka tia na mpipa mazono na buka mana kizunga katanga kikuma kisumbule na aseleka kwa naka kututana basinga snel ya mutu Mosi simaka patataba mama mtala nkua basangu beti kefwana yao na kilumwa bu Okapi Matundu mingi na benyo sumeba kantangu samu na kulanda beto na kandale yake na tegitwagi ya gungu yake mingi na kizunga bandundu. Mbuta Antoine Gizenga, ntwadisi ya partilu mumbisti, unifiye palu na nkufi, pona makamazoni na mfumesi Mbuta Joseph Kabila, ya fwanaka samu na kutala kimvuka yake le tiba ntuma nkangu mingi, na ndamu enzo wa kizunzi, ntangu yae ndi mama kampe bobi yae na yani mosi Mbuta Antoine Gizenga, na kinzozi ya nitsalaka na ntola bapanzi sangu ya fwanaka na inzo nandi awa na bwala kimfumu kinsha sabu kiliza bisaka yao pepe de landa ndi na kinzo zola nkuni na beto rene kapita
comme vous l'avez déjà appris par la voix des hommes
mfumu wa inzi mepesa munu kisala kuenda tala inki kimvuka bimvuka politiki kere tiba ntuma mingi na ndambo inzo kinzozi samu na kusalama luyalu ya inzi munu tayantika kuyamba bimvuka politiki samu na kutala na bao sika mosi inki betu fwete sala kana betu meku kisaba ntuma mingi na kati inzo kinzozi Betu fwete sala kisalui na samu mfumo insi po na ministra ntete samu na kusalama luelu ya inti.
Po permetre au chef de l'état, comme je viens de le dire, de choisir un premier ministre formateur du gouvernement.
Kasi toni tuma mamba, batuka na kuwa nandinga franse, bake bukile informateur, tomu tuna kevwa na banguiza, niti bantuma nkau nandamu izwa kizozi, na kupesa basa unyoso nandamu mfumo insi Mbuta Joseph Kabila, kasi toni inti kisalua Mbuta Antoine Gizenga, tafwana yao na mutimbe solula katinku na beto jango mama kuku.
Bantiko ya republiki ya tatu na ndonga na yao ya makumi ntambwadi na nana ketu bande. Mbuta Antoine Gizenga ina mfumo insi mepo na keti bilumbu makumi tatu kubanaba mepo na yandi. Samu na kuzaba inki kimvuka bimvuka politiki ina keti bantuma mingi na kati ya inzo kinzonzi. Yazola tuba kimvuka ina keti ntalo bantuma kuluta nkama zole na makumi tano na mosi na kati ya bantuma nkama tanu ya inzo kinzonzi. Kimvuka ina bimvuka politiki mundu tapesa zina mundu ina mfumo insi tapona na kiti ya ministra ntete. Kisola mbuta ina tafuanda ya kusala luyalo ntete ya republiki ya tatu. Nyonso ina tasalama kana Cour Supreme de Justice mebasisa bantiko ina tadiatisa bisala wa inzo kinzonzi. Yafo na kuzepisa nde, nantangu Cour Supreme tabaka lukao na yao, inzo kinzonzi tapona inzo na yao kisala wa ntuka. Inzo kisala ina tabinga lukutakano wa bantuma wapisika ministra ntete tasonga luyalo tima naka nandi na ntuala bantuma wankangu.
Yaseleka na bizunga betike kwenye ntete na kasa ya oriental kuna ndiye ntangu kemingi bizabisaka na nkwa basa. Kuna beto Luzingu wa pasi ya batu ya kele na buloko wa nene ya mbanza Mbujimai. Batu mingi kena kufwa tanu fuwaka na sababu mkatona kuluta na kutuba ntwadisi ya inzo kena kulandilaka mambu ya masunga na kizunga yai ya kasai oriental sabu na yau Monique kintwadi tibimvuka kena kupesaka yao maboko bongisa kalukuta kano musa ntolu ntolu jileni ya mweni na kilo mazono ya fwanaka mingi sambu na kutalinki mtindu ya lusadusu bafu na pesa na batu ina
mfumo ya division ya justice sabisa kati bantu tanu fwaka na kati ya inzo ya buloko na poso miluta na yina paser pletin shimba mtojisu ya fraternite internationale ya prison mezabisa ki madia ya bantu ya buloko kumaka na nima bantu mingi kumaka ya kukonda sambo na Luzingu mpasi yanji metubadia kati bantu makumi tatu ke na Luzingu bia kave baoke na mpasi mingi sambo na yina bantu kumi ke pembeni ya kufwa mfumo ya division ya justice mezabisa ki kubanda ngonda ya kumi na zole madia ke monana sambo na bantu ya buloko minga ngake izabisa ti na mpila bao ki uzandaka kudia mboteve ya uke pesa bao mpasi bilumbu yae ya uyina bao kifwa na yina Monique mevizika lukutakano na banfumo ya kizunga ya kasai oriental meri ya mbujma division ya justice de fraternite internationale ya prison yina yonso sambo na kutala inki mutindu bao lenda kusajisa bantu ya buloko ambaza mbujma yule nyamwenye Radio Okapi
Na kivu wazulu batu mingi ya Bunagana, bwela daka babuala ya nkaka kipenepene, mingi babuala kena ndiluti insi ya Uganda, tinaka bankindu, na kati ya makisa lio lugu na daka bayina kena kupesa kama boko na Laurent Kunda bame vutuka ntetiveti na ntangu betike na kutuba yai na babwala na bau ya melunga bubu yai basabala tatu katoko bantido vana kena kusalama mutibu yame katuwa na kuzaba yau ntangu yai ya pesa maka na kula mazono na nima lukutaka na bakalaka tekitok ya ruchuru lukutaka nu ya sibambaka kuna na buona gana bwala la kena kitezo ba kilometre makubi nada na kukuma mbanza goma bek na dindembu ngeke ntumo na beto na goma.
Somna kilandi antwadisi ya teritwari ya Ruchuru yina todisaka lukutakano to renyo de sekirite na Bunagana na bilumbu ya ibantu mingi kentete na Uganda baki kentete na kitiketi samu na kufutuka. Mutini mwosu mpena nkangu yina tininaka na babwala ya mfinakani samu na bau bame mwona ti ngemba vutuka ntete mbo TV. Mingi baki na kuiza na suka samu na kutala mambu kana wapi mutindu ya kena kulutila na mwini bame vutuka diaka na Uganda. Atako antwadisi ya grupma ya Jomba mpena antwadisi ya post ya Bunagana bau diaka tininaka na Uganda. Mpe administrateur résident na Bunagana kena kusala ve samuti bapo na Kayandi député provincial. Kilandi administrateur metubati bame pona mfumu ya bwala ya Bunagana samu yandi twadisa mambu nyonso na ntwala mbuta kizunga tubadiambu ya ntuka. Beto zabati ya kembala ya ntete bantwadisi ya Ruchuru baka lukano samu bako enda na Bunagana batala mambu mtindu ya kena kulutila na ndambu yina kubanda mavwanga ya mvita salimaka kati ya basoda ya FRDC na badasuki ya Laurent Kunda ya miluta basabala tatu na Goma. Bernardin Diambu samu na Radio Kapi.
Mafunga nkaka beknedin diambu keyai ya salamaka na ku, ya salamaka mingi na ndambu ya kena kuluta na muliro ya kena nsi ya kizunga katanga ya melunga bubiai kiteza basabala zole kuna ya kema kesa ya kena kutaninaka dizangatanganika ya kena kunyokolo kantangu nyosu ya vwanda nkangu todia kabantolisi ya muliro na kutala timbuta kena kutalaka mambu ya mbula matadi kuna muliro salaka basabala zola mfimba na buloka makese na bayina kena kuzabave muliro kena kituza ba kilometre nkama zola makumi tanu na kukuma moba na dizangayina ya Tanganyika mpena kituza ba kilometre ntambwadi na ndiruti insi ya Zambi ntangu ya SPD mwamba mubi na Tony Ntumba mamba.
Bansa onkeze bise nde kitini mwosya nkango wa lokalite ya Moliro meti na samu na kuenda bumba nzutu na inti ya Zambi. Bantu na keti na lukwamusa makesa ya force naval. Ntwadisa teritoa ya moba zabisaka nde ya seleka makesa kezola baka sika bantwadisa site ya Moliro. Mbuta Jean-Robert inu bazabisaka nde mbuta mwosya bisala bansa nga makesa na Moliro meza bisa baunde makesa kenyokula nkango. Makesa ina kangara chef de poste ya bisala leta na Moliro. Yafu wana kuzabisa nde na kilumu alumingu meluta makesa monuki na kena moba salaka nzietolo na nzila kati ya moba ti Moliro. Bavu tukaka na moba mazono. Kansibame tuba venki ba kuenda sala na Moliro. Nandamu nani komanda ya zola kizunga makesa ina kena wanaka na masa za bisekande. Jambu ina yantika kasamu na mvolangani na komanda ya makesa na Moliro kesala. Kolonel Bokolama za bisekande. Komanda ina kezi tisaka viva lukano ba mfumu nandi. Samu na kumanisa, Kolonel Bokolama za bisekande. Makesa kena kufutula mambu nyosu na ndonga.
Ya seleka tunitu mamambange ke manisa basanguina ya kena ndama moba kasibitiki vwana daki nito ditingeni pamave kaka kuna kizunga katanga batu tatulolaka pebima mingi ya kuteka yokama katia na kuyokama ya tremuse SNCC na mpipa mazono na Bukaman pe na kutuba kilandi ya ntodisi ya TikTok ya Bukaman ya kibuzeti musi ya simbaka singa ya snele mpipa singa na tutanaka ina ya salaka kisumbole na tunibi za psaka ya kentangonku na beto pole munanga.
Konso musiri Afrika ngefote simbati treni na katukana na luwe na samu na kukwenda na Bukama. Bamba ingeza bisende kisumbule ina salamaka na kiamvu wa masa Bukama na ntangu wa zole ya suka. Ntodisi kilandi ya teritoa ya Bukama za bisekande treni na vuanda tiba wagon zole ina vuanda nata ba mizeti. Bantonkaka ina futaka vetike vuanda na zulu wa treni tibima na bau. Muntu mwansi ina vuanda na zulu wa treni simbaka nsinga kuran. Kuran kanga yandi. Yawu ina treni bakaratia. Bamizeti ankaka ina vuandaka na wonga buwaka na masa anzade ya kongo tibima na bau. Bantu mingi mesi ya misa bantanguina na Bukama. Bantanguiza bisa leka nde. Bantu tatu lualaka. Nandamu ankaka bima mingi bebaka natia. Nandamu nandi ntwadisi ya gara Bukama siya misa kantanguina. Kansi yandi kendi mavende bamizeti vuanda mingi. Yandi zibisaka leka nde. Muntu ata mwosi velu alaka. Samu na kumanisa, yandi tubaka nde, treina katukaka na kiamvu bubu na suka.
Mpe na kivu yansi ya kekitezo ya bana Republika Demokratiki Kongo kama sambanu makumi iya na iya ya fwana kena kuzinga na insi ya Tanzania ya kumaka bubu yai na dibungu ya Mushimbakie ya seleka kena ndamu ya Baraka ya kekimvuka ntuka ya kena kufutuka awa na ntota bankaka na bau kusabu na mvula yai mais abis antodisi ya aser ya fana kusimati kubanda ngonda ya kumi ya mvula mafunda zona iya ya kikitezo ya bana mafunda makumi iya ya Kongo Kishasansi na betu ya tinaka na insi ya Tanzania bwede daka na Burundi ya mevutukilaka ntoto bankaka na bau na lusalusu ya inzo ya ya inza kena kutalaka mambu ya batuke na kutinaka babwana bau samna bapasi ya mutina mutinu tona bamvita bwede daka bimvu kankaka kena ndabu na insi na betu mutinu keza bisela betu Adolphine Ngoi Katuka Mbanza Bukavu
baya mbaka batuina ufutukaka kilumba tatu na suka kuna na libongo ya mushimbakie na baraka matoma ya hasher vuandaka vingila bau samo ya kuna kumisa bau na kati kawake baka bima ya kudia na bima ya lusadusu ntwadisi ya kimfuka ya hasher na baraka metu bati batu ya imefutuka wake ndambu zoli ndambu ke kwenda na Fizi bayankaka na Uvira baina ya Uvira wake kwenda na nzila ditoma lokola kimfuka ya acted mebongisa balabala tifana na bwala Katongo na kilometre kumi ya Uvira Mbuta magate giseme bwela zabisati na mvula yonso yai batume futuka vana na dibongo ya mushimbake bake mafunda kumi na sambanu kama tanu na zoli bosi na diambo meta dila bisalu ya kufutusa batu na iti yaani bwela zabisati ngonde ya tete yai ya mvula kena kuiza bisalu fwete zibuka Bukavu Adolphine Ngoi Radio Okapi
ya melunga bubi yai bilumbu zoli ya maza bunkete kena kubasika vena mbanza matadi na kizunga bakungu mingi na kati nzanza mvuzi bwela daka kinkanda mkango wa bakati yai kena kusalaka kituzo ba kilometri zoli sabna kususa maza bunkete kikuma kutoboka etiyo kena kunataka maza kubanda nzadi ya kungu mpe balenda kubaka kituzo wa basabala zoli sabna kubongisa bisalu nusuidna mutinukeza bisala beto daniki na nzitaka tukambaza matadi
ya meluta sabala mvimba maza kena kuluta diaka vena bapompi ya komini ya nzanza mvuzi mpe matadi bwela diaka na kartye kinkanda na babalabala ya mbanza matadi batuke na kuzieta samna kusosa sika balenda kuza tekila maza mos na ba umekuza zabisa samna kubaka maza ya fuanakana kutemuna na suka nsuka mpe rejidezo kuza sala nyoso samna kubongisa diambo yai wenzi mbuta anakle mfumu ketaraka mambu ya rejidezo na kisunga ya bako ngome kuza zabisa ya kele mwanka kalakani kuzaka baka manandamu na maza ke kuzaka bimila na ndambu ya usine ya fleuve na mwa bantangu maza ke kuza vutuka kasi na bakartye nyoso ve Katuka Matadi Daniki Ndanzita Radio Okapi
matulu mingi nange Daniki Ndanzita betike vutuka diaka na kivazulu na kuzabisa timasulu sabu na kuvutura bisalu ya kinkina manisaka na kromazulu na mbonzo ya butimbu ya kena sekteri ya lubi robini ya seleka bisalu ya fondaka ndalutolusu ya kimvuka musu ya Nerland ya kena kutalaka mabanto msodo ya fona kusimatini, baki na kusalaka kinine, ya kena kusansaka malaria, kiba mpusu ya inti yai, ya betu mebukila mingi ya kenkina, ya seleka betu kena kutanga kenkina, kasi bisalu yai ya mefitunaka, na kutala bapasi ya mutina mutini, baki na kumonaka na kusala yao, toni betu kefutuka da kanangesa, na kupesa basangu yai, ya nkuna betu eteni muindo.
Na sektor ya Lubero Beni kimbevu wa wazi mekoti la bilanga kenkina. Mbuta Edi Flori Makila ya kimvuka insi ya Holandi na ke talaka mambo kutombula kimvuwa mazabise kande. Kimbevu ina mekoti la bilanga kenkina kubanda mvula makumi wana sambanu. Ntwadisa farmakina na teritoria ya Lubero zabise kande. Samu na kumbanisa kimbevu ina bafu ete kuna bainti ya kenkina ya mutindo mpa ina lenda vikuzwa kimbevu ina. Bantuke salaka bilanga kenkina zabise kande na kisalu na bao bake na bampasi ya mutindo na mutindo. Baza zabise kade kande. Bampuswa kenkina mingi ya bake tekaka na bainti ya bandenza kefu wandati kini mshoti. Samu na mutindu bake bukaka bainti na kia ndendi. Nandamu wankaka, kimvuka bantu wa bilanga kenkina na teritoria ya Lubero zepsekande. Kenkina mingi ke basikaka na muhibi samu na kukwenda na bainti ya azi. Samu na kumanisa bantu bagasika na malongi na lombaka na luyalu na kubongi sabisala bilanga kenkina.
Na sanga bainti ya nzenza ya seleka nganzi ya nkangu ya Sofia na insi ya Bilgari. Mingi na nima ya nkanu ya lufu ya insi ya libizi ngilaka ba infigme tanu ya botulaka ya tobulaka ndiki la sida na banafiki sabu na mukanda ya basangu na zina monitor bazuzi ina bazidisaka lukanu ya mfumi insi ya libi mbuta Muammar El Kadhafi mosu na kati ya mfumi ya inza ya kena kulandaka tina kiluma bubi ya na kusala lulialu ya kanga inwa na inza na insi ya Somali bankindu ya ngolo lutilaka bubi ya na kati ya makesa luyalu bwele daka bimpumbulu ya ba musulman na kitezo ba kilometre 15 kaka na kukuma mbanza baidoa aseleka ba Fransi Matin ya kele kaka mbanza na baidoa ya mebi kalaka na maboka luyalu ya mwa bantangu ya kena kudetaka insa Somali wapi kalaka ya kimvuka ba insa mputu ya kena kutalaka mamba ntomusono vwanaka kena kukutana kibantolisi ya ya Somali sambu na kuwakana kibimpumbulu aseleka na kutala ba mambuda ya mekuma pasi samuti bisalu na nusu wa kuiza luta na mutindu ya mefona kana ya kina basangu yae ya insi ya suma libe tume kato na kumandisa basangu nusu bidifona kana na kilu mabubi yae kusu musea Afrika fona kana tola kinzo zolo lusalu su nanzila machine fona kana kuna beto mimi kindu kasi mba yina nusu kena kuzola daka kulanda basangu yae na mutindu mefona kana asileka sika kele kaka mosu na internet ba www.radiokapi.net befansi mati lusalu su fona kana mingi ya kuna beto tonitu bambamba mpebetika dika sika na kuna beto remise zek chamala na kulanda kana manaka na beto radio kapi radio ngemba.